เดี๋ยวบรรยายช่วงบ่ายต่อไปนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านก่อนที่จะได้บรรยายฌานวิภังต่อจากคราวที่แล้วเมื่อเช้านี้ต่อจากเมื่อเช้านี้นะครับก็มีปัญหาท่านเขียนถามมาผู้ถามไม่ได้มานะแต่ฝากมาทางข้อความนะครับท่านเขียนปัญหามาถามว่าเรียนถามปัญหาครับขอท่านอาจารย์อธิบายตามโฟลว์ชาร์ตของวิถีจิตว่าเราจะโยนิโสลงสู่อริยสัจจะได้ตามขั้นตอนของวิถีทั้งปัญจทวารและมโนทวารและการเข้าไปรับรู้นั้นวิถีห่างกันมากมายหรือไม่อย่างไรกราบขอบพระคุณครับนะอันนี้ท่านให้อธิบายโฟลว์ชาร์ตของวิถีจิตนะครับว่าเราจะโยนิโสลงสู่อริยสัจได้ตามวิถีตามขั้นตอนของวิถีทางปัญจทวารและทางมโนทวารอย่างไรนะแล้วก็การรับรู้นั้นกับวิถีต่างๆนั้นห่างกันมากมายหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามของท่านนะครับนะคำถามของท่านก็จะออกแนวไม่ค่อยรู้เรื่องสักนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นธรรมดาของท่านผู้ถามนั่นแหละไม่ได้ประหลาดอะไรเพราะท่านถามรู้เรื่องนี่ก็ไม่ใช่ท่านอีกแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกท่านก็คงจะเข้าใจท่านดีนะเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะทุกท่านก็ดูตามวิถีที่อยู่ในที่ท่านเรียงไว้เนี่ยมีปัญจทวารวิถีกับมโนทวารวิถีนะครับซึ่งการจะพิจารณาให้อย่างลงสู่อริยสัจจะนี่ก็ต้องใช้หลักทางวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาเราก็เริ่มตั้งแต่การฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4นี้เราต้องการให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมันจะเป็นหัวหน้าขององค์มรรคนะก็คือต้องไปเห็นก่อนว่ามันสภาวะต่างๆนี่มันไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลก็คือสติปัฏฐาน4นี้เป็นการเจริญในทางวิปัสสนาเพื่อให้รู้จักกายเวทนาจิตและต่อไปก็จะได้รู้จักขันธ์5นะรู้จักธรรมก็คือเริ่มต้นจากขันธ์5นี่เป็นทุกขสัจนะพอรู้จักขันธ์5แล้วก็จะสามารถที่จะเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวตนเรื่องมีแต่สภาวะต่างๆพอรู้จักว่ามีแต่สภาวะต่างๆแล้วก็จะใช้ความรู้อันนี้เป็นหัวหน้าของมรรคนำเข้าไปสู่มรรคนะก็คือรู้ชัดซึ่งมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ความรู้อันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นหัวหน้าของมรรคเรียกเป็นภาษาวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินะรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้ชัดก็คือปัญญาในแบบวิปัสสนารู้ชัดว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้มันเป็นนามธรรมเป็นสภาวะอย่างหนึ่งถ้าจัดในขันธ์5ก็คือเป็นสังขารขันธ์มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเพื่อจะได้ไปทำความเพียรที่บริสุทธิ์ก็คือเป็นความเพียรที่เป็นไปเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าความเพียรบริสุทธิ์ก็คือไม่ได้เป็นความเพียรที่จะทำเพื่อตัวเพื่อตนอะไรเป็นความเพียรเพื่อละกิเลสนะพอรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะคือความคิดผิดว่าเป็นความคิดผิดไม่ใช่ตัวตนเป็นนามธรรมเหมือนกันนะสัมมาสังกัปปะว่าเป็นความคิดถูกต้องก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันพอรู้แล้วก็ไปทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะนะความเพียรพยายามนี้ก็เรียกว่าสัมมาวายามะเป็นความเพียรที่ถูกต้องเพียรเพื่อละกิเลสเพียรเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลต่อไปอย่างนี้อันนี้คือฝ่ายวิปัสสนานะทีนี้ท่านผู้ถามได้ถามเกี่ยวกับการพิจารณา พื่อให้ยังลงสู่อริยสัจก็คือการพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาแล้วก็พอปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยปัญญาในฝ่ายมรรคเมื่อเจริญขึ้นแต่เดิมมันรู้แค่รูปนามขันห้าต่อมาก็เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นกระบวนการพิจารณากระบวนการปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ยังลงสู่อริยสัจได้อย่างนี้ทำนองนี้นั่นคือได้บรรยายหรือได้พูดไปหลายครั้งเหมือนกันทีนี้ท่านต้องการให้เชื่อมโยงกับนี่เรื่องวิธีจิตนี่นะมันจะเข้ากันได้ยังไงบางท่านยังงงอยู่เลยอันนี้เนื่องจากเราก็ต้องเข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมถวิปัสสนานี่เขาปฏิบัติกันทางมโนทวารวิถีทางมโนทวารแม้แต่ญาณปัญญาชั้นสูงนะไม่ว่าจะเป็นญาณปัญญาชั้นโน้นชั้นนี้ก็เกิดในทางมโนทวารนะรวมถึงฌานก็เกิดทางมโนทวารวิถีจนถึงมรรคเนี่ยก็เกิดทางมโนทวารวิถีนะอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านที่เรียนทางอภิธรรมมาคงช่ำชองอยู่แล้วนะช่ำชองด้วยช่ำชองเข้าใจดีมากนะหมายความว่าการจะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นด้านสมาธิก็ดีด้านวิปัสสนาก็ดีก็คือปฏิบัติทางมโนทวารนั่นเองไปเลือกเจาะจงอารมณ์อันใดอันหนึ่งมาแล้วก็ปฏิบัตินะปฏิบัติถ้าบังเกิดผลทางที่เกี่ยวกับทางฌานนี้ก็จะมีความไม่เหมือนกับทางวิปัสสนาอยู่บ้างก็คือทางฌานนี้ถ้าชำนาญนะถ้าตอนแรกอาจจะได้รู้จักแค่ครั้งเดียว2ครั้งก็ว่าไปนะเวลาปฏิบัติในแนวสมาธิเมื่อปฏิบัติในทางมโนทวารก็คือใช้ทางใจนึกถึงอารมณ์กรรมฐานบ่อยๆมีวิตกวิจารอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่เวลาจะเข้าฌานมันก็จะมีวิถีของมันอยู่ทางมโนทวารวิถีนี่แหละแต่ว่ามันจะมีระบบของมันตอนที่เป็นชวนะเนี่ยนะทางมโนทวารวิถีที่พวกเราเห็นเนี่ยก็จะมีมโนทวารวชนะนี่มันหน่วงอารมณ์มาแล้วก็มีชวนะ7ใช่มั้ยแต่ตอนที่มันจะเป็นฌานมันจะไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะมีบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูแล้วก็มีฌานขึ้นมานะอย่างนี้ก็คือในวิถีแรกๆที่ยังไม่ชำนาญแต่พอชำนาญขึ้นมามันก็เรียกว่าพอมโนทวาราวัชนะมาแล้วก็บริกรรมอุปจาระและฌานมาก็ฌานก็สามารถต่อเนื่องกันได้เป็นวันๆได้เลยอันนี้ก็คือด้านวิถีของฌานส่วนวิถีของทางวิปัสสนาวิธีของทางมรรคผลเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนด้านฌานก็คือด้านวิปัสสนาก็จะเหมือนกับทางมโนทวารวิถีปกตินี่แหละนะโดยการมีมโนทวาราวัชนะนิหน่วงอารมณ์หรือจับอารมณ์ที่จะพิจารณามาจับอารมณ์ที่พิจารณาแล้วก็พิจารณาในชวนะพิจารณาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็กล่าวถึงวิถีกับเรื่องการพิจารณาเนี่ยให้เข้าใจว่าการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีปฏิบัติทางมโนทวารนะไม่ได้ปฏิบัติทางปัญจทวารทางปัญจทวารนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเร็วนะแต่สามารถใช้อารมณ์ทางปัญจทวารนี่มาพิจารณาได้ใช้อารมณ์มาอาจจะเป็นอารมณ์ตัวอารมณ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวในทวารวิถีเองนี่แหละตัวสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นแหละนะเช่นถ้าเอาตัวอารมณ์สมมติยกตัวอย่างมาทางตานะสิ่งที่มองเห็นทางตาเนี่ยก็คือรูปารมณ์หรือรูปหรือวรรณะหรือแสงสีมันปรากฏทางตาตัวที่มองเห็นจริงๆเนี่ยตัวที่มองเห็นจริงๆมีตัวเดียวก็คือจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณมองเห็นอย่างเดียวตัวที่เห็นนะส่วนตัวอื่นไม่จำเป็นต้องเห็นโดยเฉพาะทางวิปัสสนาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเห็นแต่เอารูปที่จักขุวิญญาณเห็นเนี่ยมารับต่อแต่รับมาในทางเป็นแบบวิปัสสนาก็คือรับมาเลยรับตัวที่รับมาก็คือมโนทวาราวัชนะไปรับมาเลยรับตัวนั้นมาแล้วก็ยกตัวนั้นมาพิจารณาลักษณะของมันว่าจากไม่มีมันก็มามีมีแล้วมันก็สลายหายไปเนี่ยอย่างนี้หรือรับเสียงมาเลยก็ได้นะจิตที่รับรู้เสียงเนี่ยจิตที่รับรู้เสียงนะจิตที่รับรู้เสียงก็มีดวงเดียวเท่านั้นแหละที่รับรู้เสียงได้ที่ได้ยินเสียงนะส่วนจิตนอกนั้นก็ไม่ได้ได้ยินเสียงอะไรนะ วิปัสสนาก็ไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงวิปัสสนามันรับเสียงที่โสตวิญญาณได้ยินเนี่ยมาพิจารณาอันนี้ก็คือเอาตัวอารมณ์ของวิญญาณต่างๆในวิถีเช่นปัญจทวารวิถีนี่เอามาพิจารณาแต่ตอนพิจารณานี่อยู่มโนทวารวิถีไม่ได้อยู่ในปัญจทวารเอาอารมณ์มาเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเอาอารมณ์ที่รับรู้มาเอามาพิจารณาหรืออีกแง่หนึ่งก็เอาตัวสภาวะเลยเอาจิตเลยนะจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตที่เกิดขึ้นในทวารนั้นๆมาพิจารณาเช่นจิตที่รับรู้ที่มองเห็นแล้วจิตที่รับแสงรับรูปจิตที่รับเสียงจิตที่รับกลิ่นรับรสรับสัมผัสนะรับเรื่องเหล่านี้จิตกลุ่มนี้ก็เป็นจิตที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงเอามาพิจารณาทางมโนทวารได้ฉะนั้นทางมโนทวารเวลาพิจารณาความเป็นจริงนะจะพิจารณาอารมณ์ของตัวนั้นก็ได้หรือพิจารณาตัวสภาวะที่ทำงานหรือที่ก่อนหน้านั้นก็ได้นะพิจารณามาเนี่ยทางปัญจทวารวิถีเนี่ยก็จะที่ชัดเจนก็จะมีตั้งแต่ปัญจทวาราวัชนะนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวธธรรมณะแล้วก็ชวนะนะแต่เวลายกมาพิจารณานี้ก็จะยกมาเป็นกลุ่มของวิญญาณทางนี้กลุ่มของวิญญาณทางตานะที่รับรู้นะที่รับรู้แสงสีเนี่ยทางตาตัววิญญาณที่รับรู้นี่ก็เป็นของไม่เที่ยงนะตัวอารมณ์ที่รับรู้ตัวอารมณ์ที่ถูกรับรู้นะก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยก็แล้วแต่ว่าจะเอาอันไหนมาพิจารณาก็ได้ให้เป็นแบบวิปัสสนานะนี่ต้องรู้จักเรื่องวิธีที่จะโยนิโสหรือว่าวิธีที่จะพิจารณาในทางวิปัสสนาก็คือเราจะทำทางมโนทวารนะก็คือถ้าว่ากันตามแบบอภิธรรมแล้วในชวนะของฝ่ายปัญจทวารนี้มันก็เกิดปัญญาเกิดอะไรได้นะแต่ว่ามันทำถึงขนาดเป็นภาวนาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องแล้วก็มันไม่มีกำลังเพียงพอนะเวลาจะทำก็เลยต้องทำทางมโนทวารนะทางฝ่ายปัญจทวารสามารถเป็นอารมณ์ได้ยกมาเลยทั้งกบิเลยก็ได้ทั้งพวกจิตทางปัญจทวารมาเป็นอารมณ์เพื่อให้พิจารณาก็ได้หรือยกอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาพิจารณาก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะพอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็พิจารณาอย่างลงสู่สัจจะได้พิจารณาอย่างลงสู่อริยสัจสู่สัจธรรมนะเพราะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละพูดถึงอ่ะนะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจิตต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นถ้าเป็นทางปัญจทวารเนี่ยปกติเขาก็รวบรัดลงไปทั้งหมดให้มันเป็นพวกวิบากเป็นอุปทานขันธ์ห้าเช่นว่าตามองเห็นเนี่ยมองเห็นรูปหรือหูได้ฟังเสียงไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีพวกนี้เวลาจัดนี่ก็จะเหมารวมไปก่อนว่ามันเป็นวิบากนะวิบากก็คืออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละมันเป็นตัวทุกข์นะทีนี้ตัวทุกข์เหล่านี้ที่มันเกิดมาเป็นการมองเห็นการได้ยินการรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตัวอุปทานขันธ์ห้านี้มันเป็นผลมาจากเหตุนะเหตุก็คืออวิชชาตัณหาในอดีตที่พาไปทำกรรมก็คือพวกวิบากถ้าเป็นได้เห็นสิ่งดีได้ยินเสียงเพราะเป็นต้นก็เป็นฝ่ายกุศลวิบากนะฝ่ายกุศลมีสังขารให้ผลมาเป็นวิญญาณเป็นกระบวนการของเหตุของปัจจัยนะก็สามารถพิจารณาถึงเหตุให้เกิดตัววิญญาณเหล่านี้ตัววิญญาณที่เป็นวิบากตัววิญญาณที่เป็นวิบากทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจัดเลยความเป็นขันธ์ก็คือตัวทุกข์นั่นเองตัวทุกข์คำว่าตัวทุกข์ก็คือตัวที่มันเป็นของว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความคงที่คงทนถาวรแล้วก็ว่างเปล่าจากตัวตนก็คือตัววิญญาณที่มองเห็นในมันไม่มีตัวตนวิธีพิจารณาเราก็พิจารณาได้หลายแบบ พิจารณาเงื่อนไขต่างๆที่ทำให้มันเกิดเพราะเงื่อนไขหลายประการมันจึงมีวิญญาณเห็นอย่างนี้ได้ถ้ามันเป็นตัวตนมันก็ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรนะการเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นของว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนมันไม่ควรที่จะไปยึดไปถือว่าเราเป็นผู้เห็นหรือการเห็นของเราหรือเราเป็นนั่นเป็นนี่เพราะมันมีแต่ของผุพังแล้วก็แตกสลายก็คือเห็นเสร็จมันก็หายไปแล้วนะได้ยินเสร็จมันก็หายไปแล้วได้ดมกลิ่นเสร็จแล้วมันก็หายไปแล้วหรือว่าเมื่อกี้ที่ทุกท่านไปรับประทานอาหารช่วงกลางวันเนี่ยตอนนี้นะการลิ้มรสอาหารที่เปรี้ยวหวานมันเค็มหายไปหรือยังครับหายไปหมดแล้วตอนนี้มันนอนอยู่ในท้องแล้วเตรียมบูดแล้วอาหารนั้นนะส่วนรสอาหารเนี่ยมันก็เป็นชิวหาวิญญาณเป็นวิบากนะมันก็ดับสลายไปหมดจึงไม่อาจที่จะไปยึดว่ามันเป็นเราอร่อยหรือการอร่อยของเราหรือของใครหรือของสัตว์ของบุคคลอะไรได้นะมันสลายคือมันอร่อยแล้วมันความอร่อยมันก็สลายนะที่ความอร่อยมันสลายเราก็พิจารณาและจับไปที่ตัววิญญาณก็ได้เพราะว่าความอร่อยจะปรากฏได้ด้วยชิวหาวิญญาณนั่นเองมันจะปรากฏออกมานะส่วนตัวอื่นจะรับช่วงต่อมาอะไรต่อมาเราก็รวมกันก็ได้กลุ่มวิญญาณเหล่านี้นะมันก็เป็นของสลายไปของที่มันเป็นของสลายไปมันเป็นของที่ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนอันนี้เรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์แหละตัวทุกข์นะตัวทุกข์ตัวนี้มันก็เกิดจากเงื่อนไขจากปัจจัยของเก่าของเก่าก็คือสมุทัยมันนั่นแหละสมุทัยมันถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทมันก็มาจากสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณไล่มาอย่างนี้ทำนองนี้นะถ้าพูดแบบกระแสอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่เราจะพูดแต่ว่าท่านผู้ถามต้องการให้พูดในแบบเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยก็คือทางปัญจทวารนี้เอามาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาวิปัสสนามันจะอยู่ทางมโนทวารแล้วก็พิจารณาให้ลงสู่สัจจะได้นะก็คือพวกจิตแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดในทางปัญจทวารโดยเฉพาะพวกจิตนั่นแหละที่เป็นวิบากทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอุปทานขันธ์5เป็นทุกขสัตว์นะแล้วก็ทุกขสัตว์มันจะเกิดขึ้นได้เป็นเพราะสมุทัยก็คือเหตุของมันเหตุก็คือพวกกรรมเก่าอวิชชาตัณหาอุปทานแล้วก็กรรมเก่าทำให้มันเกิดพวกนี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าพวกการเห็นการได้ยินการดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเนี่ยมันดับไปแล้วแล้วก็พวกเหตุมันไม่มีอีกเหตุเพราะว่าไอตัวที่มันเป็นทุกข์เก่ากับเหตุเก่านี่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะหมดไปพร้อมๆกันก็คือทุกข์มันเป็นผลใช่ไหมผลมันก็เกิดและดับทีนี้เหตุมันก็หมดไปด้วยนะถ้าเหตุมันหมดไม่มีเงื่อนไขในการที่เหตุเหล่านั้นจะให้ผลพวกวิญญาณทั้งหลายอันเก่าเนี่ยก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นเรียกว่ามันไม่เกิดทุกข์มันไม่มีมันดับอุปทานขันธ์5ซึ่งบุญเก่าก็ดีกรรมเก่าบาปเก่าก็ดีมันจะหมดเงื่อนไขไม่ให้ผลเป็นวิญญาณเกิดขึ้นก็แต่เมื่อมันหมดอวิชชาเมื่อหมดอวิชชาพวกนี้มันก็สลายไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นกระบวนการฝ่ายดับทุกข์นั่นเองฝ่ายดับทุกข์อย่างนี้นะก็สามารถพิจารณาให้อย่างลงสู่อริยสัจได้ก็ครบแล้วก็คือการเห็นการได้ยินเป็นต้นในทางปัญจทวารเนี่ยอันนี้เป็นทุกขสัจนะตัวอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมเก่าๆที่เป็นเหตุให้เกิดคือสมุทัยนะอย่างนี้ตัวการไม่มีการเห็นการได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะไม่มีอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกกรรมเก่าที่ทำไว้ไม่มีเงื่อนไขในการให้ผลคือมันหมดอวิชชาไปอันนี้คือนิโรธความดับนะความดับนะตัวเหตุปัจจัยหรือว่าตัวมรรคที่จะทำให้ถึงนิโรธอันนี้การดับอันนี้ก็คือมรรค 8ถ้าทำสมบูรณ์อวิชชามันก็หายไปพวกกรรมเก่าที่จะก่อให้เกิดวิญญาณอันนี้คล้ายๆเดิมนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ นะนี่ก็สามารถนำมาพิจารณาได้ยังลงสู่สัจจะพิจารณาทั้งทางทวารตาก็ได้ทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายจนถึงทวารใจที่เรารับรู้เรื่องที่อยากรับรู้บ้างไม่อยากรับรู้บ้างถ้าเป็นฝ่ายวิบากเนี่ยเรื่องที่อยากรับรู้มันก็รับรู้เรื่องไม่อยากรับรู้มันก็รับรู้เพราะว่ามันเป็นวิบากทางใจนะวิบากทางใจนะในด้านวิบากเนี่ยวิบากจิตมันมี36แต่ว่าตัวที่นำมาพิจารณามันมี32นะก็4อันนี้มันเป็นผลนะมันเป็นผลก็ไม่ต้องนำมาพิจารณานะก็มีทั้งทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจเวลารวมๆเนี่ยเมื่อพิจารณาก็พิจารณาแบบรวมไม่ได้พิจารณาแบบเป็นดวงๆไม่ใช่งั้นหรอกเพราะว่าดวงๆนี่มันเก่งไปนะเราเอาแบบเหมาเลยเช่นว่าถ้ามีรูปปรากฏนี่แสดงว่าต้องมีวิญญาณฝ่ายเนี้ยฝ่ายจักขุทวารวิถีถ้ามีเสียงปรากฏมาแสดงว่าต้องมีวิญญาณฝ่ายโสตทวารวิถีมาก็รวบวิญญาณเหล่านี้ขึ้นมาเป็นทุกขสัตว์นะซึ่งทุกขสัตว์ตัวนี้มาเพราะกรรมเก่านะเพราะอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมอันเก่านั่นเองเป็นพวกกรรมเก่าทั้งหลายก็เลยเป็นสมุทัยเป็นสมุทัยสัตว์นะก็ต้องดูว่าเราเห็นหรือได้ยินของที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจถ้าเห็นอิทธารมมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นกรรมดีถ้าเห็นอนิจจารมมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกรรมไม่ดีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็นำมาพิจารณาเป็นทุกขสัตว์นะทีนี้สมุทัยก็ตัวของเก่านะถ้าความดับของทุกข์กับความดับของสมุทัยอันนี้คือนิโรธสัตว์ความดับของทุกข์ความไม่เป็นไปคือความไม่เกิดขึ้นของทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยสมุทัยบุญบาปจะไม่เกิดไม่มีไม่ทำงานได้เมื่อหมดอวิชชาพออวิชชามันดับสังขารมันก็ดับนะฮะอันนี้ก็ฝ่ายดับพวกวิบากอันนี้ก็ไม่เกิดเรียกว่าทุกข์ก็ไม่เกิดเหตุเกิดทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดมันก็เรียกว่าดับทุกข์ทุกขนิโรธนะทางที่จะทำให้ถึงมันก็มรรคนั่นเองด้านความรับรู้ทางใจเราก็เหมือนกันที่เรารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้การรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทางใจเนี่ยก็สามารถนำไปพิจารณาในทางวิปัสสนาเพื่ออย่างลงสู่สัจจะได้การรับรู้เรื่องต่างๆทางใจของเราเนี่ยรับรู้เรื่องคนนั้นรับรู้เรื่องคนนี้รับรู้เรื่องอะไรที่เขาดังๆกันทุกวันเนี่ยนะก็มีเรื่องถ้ำนะถ้ำนางนอนนะก็มีน้อง13คนนะเราได้รับรู้นะได้รับรู้นี่ก็เป็นสัจจะอะไรเนี่ยก็เป็นทุกขสัจนะเพราะว่าเราถูกเลือกสรรมาซีเล็กมาให้มาเกิดยุคนี้เวลานี้สมัยนี้นะให้มันเกิดเหตุการณ์นี้เพื่อรับรู้ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นั้นมีเราจะต้องมารับรู้นะถ้าเราไม่เกิดมาหรือเราตายไปซะก่อนกรรมไม่รักษาไว้ถึงจะมีเหตุการณ์เราก็ไม่รับรู้อยู่ดีฉะนั้นมันจะมีกระบวนการของเหตุปัจจัยที่สร้างปรุงแต่งมาฉะนั้นการรับรู้เรื่องต่างๆทางใจนี่ถ้ารวบเหมาลงไปเช่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องถ้ำเรื่องอะไรนะเรื่องน้องๆเขาติดถ้ำเป็นต้นนะที่เราได้รับรู้นี่ก็เป็นเรื่องทางใจที่ได้รับรู้เรื่องรับรู้นี้ก็เป็นทุกขสัตว์นะที่ได้รับรู้นี้ก็เป็นเพราะสมุทัยคือเหตุของเก่าที่รักษาเราเอาไว้ให้รับรู้เรื่องนี้ถ้าไม่ได้รับรู้เรื่องนี้จะไม่ตายนะจะไม่ยังไม่ไปเพราะว่าเขาล็อกเราไว้ไงล็อกเราไว้ให้เราเกิดมาอย่างมีเงื่อนไขพวกกรรมนี้จะให้ตาเรามาอย่างมีเงื่อนไขคือเอามาดูของดีบ้างไม่ดีบ้างตามที่เราทำไว้นั่นแหละเอามารับวิบากพูดภาษาเราไม่งั้นวิบากมันไม่มีที่เกิดวิบากเนี่ยวิบากเช่นจักขุวิญญาณนี่มันเกิดทางตานั้นเขาก็ให้ตาไว้เพื่อที่จะเกิดอันนี้กรรมมันล็อกไว้ให้ล็อกตาไว้นะอย่างนี้ถ้าหมดผลประโยชน์กับเรื่องกรรมแล้วตานี้ก็จะพังไปนะเขาก็จะทำลายตานี้ไปถ้าหมดเกี่ยวกับเรื่องกรรมนี้แล้วนะฉะนั้นพอเราเห็นอันนึงกรรมที่นำให้เรามีตาอันนี้ก็จะหมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหตุหมดผลก็หมดไปด้วยนะตาแบบนี้ก็หมดไปด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับ ทางหูก็เหมือนกันทางจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันทั้งตัวเรานี้ก็เลยเป็นอุปทานขันธ์5นั่นแหละแต่นี้พูดในแบบทวารไงพูดในแบบทวารต่างๆการรับรู้นะที่เขาให้เรามีสามีคนนี้มีลูกคนนี้มีพ่อคนนี้มีแม่คนนี้เพื่อจะรับรู้ความเป็นไปของสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือวิบากนั่นเองเป็นวิบากที่รับรู้คือทางมโนทวารนะที่ได้มองเห็นคือทางตาจักขุวิญญาณที่ได้ยินเสียงบ่นบ้างชมบ้างทะเลาะกันบ้างนี้ก็คือโสตวิญญาณอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันล็อกมาแล้วล็อกมาแล้วสร้างมาถูกสร้างมาด้วยระบบของกรรมกรรมก็เลยเป็นเหมือนไร่นานะตัณหาเป็นเหมือนยางเหนียววิญญาณเป็นพืชเป็นผีชะที่งอกอยู่ในร่างนี้ก็วิญญาณมันเป็นตัวรับของฝ่ายกรรมมาเป็นตัวที่เชื่อมกันอยู่นะพวกวิญญาณทั้ง6นะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณพวกนี้มันเป็นวิบากนะวิญญาณวิบากพวกนี้มันมาจากกรรมกรรมรักษาไว้นะอย่างนี้ทำนองนี้พวกเหล่านี้เมื่อเรากำหนดเนี่ยก็กำหนดให้เป็นทุกขสัตว์มันก็มาจากสมุทัยความไม่เป็นไปของทั้งตัวนี้ทั้งตัวนี้ไม่เกิดด้วยทั้งสมุทัยก็ดับไปด้วยความดับของทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยความดับของทั้งทุกข์ทั้งเหตุเกิดทุกข์เนี่ยความดับหรือความไม่มีของทั้งเหตุทั้งผลตัวนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุเกิดทุกข์อันนี้คือทุกขนิโรธนะทุกขนิโรธคือไม่ต้องเห็นอีกไม่ต้องได้ยินไม่ต้องมีตาอะไรอีกนะก็คือกรรมมันต้องไม่สร้างพวกนี้ขึ้นมานะอย่างนี้นะอันนี้ก็คือทุกขนิโรธะเป็นอริยสัจข้อที่3การที่จะถึงนิพพานหรือความดับของทุกข์และความดับของเหตุเกิดทุกข์อันนี้คือมรรค8เรามาเจริญมรรค8เพื่อให้มีวิชามีปัญญาเพราะเมื่อมีวิชามีปัญญามันจะไปทำลายอวิชชาเพราะอวิชชาดับสังขารคือบุญบาปมันดับบุญบาปมันดับมันก็ให้วิญญาณไม่ได้มันก็จบกันครบแล้วอริยสัจ4พอไหวไหมครับเนี่ยมาท่านว่าไม่ไหวก็ต้องไหวนะนี่นะอันนี้คือท่านผู้ถามต้องการให้อธิบายเชื่อมโยงไปสู่วิถีนะวิถีต่างๆแต่เราไม่จำเป็นต้องพิจารณาแบบละเอียดถ้าเป็นแนวอภิธรรมจะมีทั้งจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาวดธรรมนาแล้วก็ชวนะอะไรต่อมีอะไรต่างๆหลากหลายนะเป็นจิตชนิดต่างๆนะแต่ถ้าในทางวิปัสสนาจิตเหล่านี้ไม่ต้องพิจารณาละเอียดพิจารณาเป็นตัวรับรู้รูปนะทั้งหมดเป็นทุกขสัตว์อย่างนี้นะแต่ถ้าเราจะพิจารณาตัวอื่นเช่นพิจารณารูปก็แยกรูปออกมาพิจารณาเลยหรือจะพิจารณาเวทนาที่มันชัดเจนเช่นว่าทางตาเห็นเรียบร้อยแล้วมันก็จะเกิดพวกผัสสะต่างๆซึ่งก็คือเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละแต่มันอาจจะชัดเจนกว่าจิตหรืออะไรก็ตามแต่เราก็หยิบเวทนานั้นมาพิจารณาไปเลยนะแต่ถ้าพิจารณาตัวจิตก็พิจารณาเป็นตัวรับรู้ตัวรับรู้เช่นตัวรับรู้เสียงฝ่ายรับรู้เสียงนี่ก็เป็นทุกขสัตว์คือฝ่ายจิตตามวิธีจิตไปเลยจากจิตก็ได้แล้วแต่รวมไปเลยนะถ้าจะแยกเสียงมาพิจารณาก็ยกเฉพาะเสียงมาหรือที่ชัดเจนเวลารับรู้เสียงเรียบร้อยแล้วเกิดเป็นผัสสะรับรู้โลกทางหูเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดเวทนาที่อาศัยโสตสัมผัสเกิดขึ้นเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างก็สามารถหยิบเวทนานั้นมาพิจารณาก็ได้นะแต่การพิจารณาทั้งหมดที่จะยังลงสู่อริยสัจนั้นอยู่ทางมโนทวารพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้คือคำถามของท่านนะครับลองอ่านคำถามของท่านดูว่าตอบแล้วเป็นไงบ้างนะคำถามของท่านจะซับซ้อนซะหน่อยนะขอท่านอาจารย์อธิบายตามโฟลว์ชาร์ตของวิธีจิตว่าเราจะโยนิโสลงสู่อริยสัจจะได้ตามขั้นตอนของวิถีทั้งปัญจทวารและมโนทวารและการเข้าไปรับรู้นั้นวิถีห่างกันมากมายหรือไม่อย่างไรกราบขอบพระคุณครับอันนี้เราก็เลยต้องรู้จักการพิจารณาโยนิโสในแบบวิปัสสนาเพื่อยังลงสู่สัจจะนี้เป็นทางมโนทวารนะ พอรู้จักแล้วก็ทางปัญจทวารเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บนี่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามีจิตกี่ดวงมันนานหรือไม่นานเราก็รวบไปเลยนะอย่างนี้เช่นถ้าเป็นรูปปรากฏเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาจิตก็ต้องมีจิตรับรู้รูปนั่นแหละรูปมันจึงปรากฏก็รูปปรากฏได้เพราะมีจิตทางปัญจทวารทางจักขุทวารวิถีจิตเหล่านั้นก็จัดเป็นทุกขสัตว์อย่างนี้ทำตรงนี้พอไหวไหมครับยากไหมนี่ก็มองเห็นก็เป็นทุกขสัตว์ไงเราเป็นทุกขสัตว์ไปมองเห็นเนี่ยนะก็ต้องพิจารณาว่านี่การมองเห็นนี้เป็นทุกขสัตว์ทำไมจึงเป็นทุกขสัตว์เราก็ต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปก็คือมันเป็นของที่ว่างจากตัวตนสัตว์บุคคลการมองเห็นเนี่ยที่มีรูปปรากฏออกมาทางตาได้มันต้องมีจิตที่มองเห็นและจิตที่รับรูปเหล่านั้นใช่ไหมเราก็พิจารณาไปที่จิตเหล่านั้นมันเป็นของที่ว่างจากความเที่ยงว่างจากความคงทนแล้วก็ว่างจากตัวตนจะไปจับตัวตนในจิตเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะมันนิดเดียวเองมันเป็นของว่างเปล่านะการได้ยินเสียงเช่นท่านได้ยินเสียงผมพูดได้ยินเสียงเสียงปรากฏนี้ก็ต้องแสดงว่ามันมีจิตทางหูเนี่ยรับรู้เสียงเข้ามาจิตเหล่านั้นก็เป็นทุกขสัตว์นะอย่างนี้จิตเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเงื่อนไขมีเหตุที่เป็นสมุทัยสัตว์นะที่จะไม่ต้องได้รับยินเสียงเหล่านั้นเช่นเสียงธรรมะเนี่ยถ้าได้ยินอยู่มันก็ยังเป็นทุกขสัตว์อยู่ดีที่จะสมบูรณ์แบบที่สุดคือไม่ต้องได้ยินเสียงธรรมะอีกต่อไปที่ได้ยินเสียงธรรมะก็เป็นทุกขสัตว์นะมันเป็นทุกข์มากนะเป็นทุกข์มากไว้เนี่ยทุกข์มากอยู่แต่ว่าเราทุกข์เพื่อจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไงนะที่จะไม่ทุกข์อีกต่อไปก็คือไม่ต้องได้ยินเสียงนี้วิธีที่จะไม่ได้ยินเสียงนี้เราก็ต้องลำบากไปเจริญมรรคมันจะได้เที่ยวเดียวไงมันจะได้ไปทำลายอวิชชาพวกสังขารที่จะให้มาได้รับเสียงธรรมะนี้มันไม่มีมันดับมันก็หมดแล้วแค่นี้เองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้แม้แต่ได้ยินเสียงดีๆกินอาหารอร่อยอะไรต่อมีอะไรนี่ได้รับรู้เรื่องดีงามทั้งหลายมันก็เป็นทุกขสัตว์เหมือนกันหมดและเกิดจากสมุทัยคือกรรมเก่าเหมือนกันนะถ้าจะหมดไม่ต้องได้ยินไม่ต้องรับรู้เหล่านี้อีกก็ต้องเจริญมรรคไปทำลายอวิชชาแล้วเมื่ออวิชชาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับวิญญาณเหล่านี้ก็ดับไปด้วยมันก็ดับทั้งทุกข์ดับทั้งเหตุเกิดทุกข์จบแค่นั้นเองพอเข้าใจไหมอย่างนี้ครบอริยสัจแล้วนะเนี่ยสัจจะมันมีอยู่เท่านี้ที่มันผิดอยู่ก็คือมันเป็นตัวตนเป็นเราเห็นเราได้ยินเรานั่นเรานี่ไปเรื่อยนะแต่ถ้าเป็นแบบพิจารณาลงสัจจะแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คือได้เห็นมันก็เป็นทุกขสัจนะสมุทัยสัจมันก็คือเหตุเก่าที่ทำให้เกิดการได้เห็นนั่นแหละทุกข์มันเกิดแล้วมันก็ดับสมุทัยมันก็ดับไปเหมือนกันนะอย่างนี้ทีนี้สมุทัยหรือกรรมเก่าเราทำไว้มันมีเยอะถ้าเรารอให้เห็นแล้วเหตุมันก็ค่อยๆดับไปทีละอันทีละอันเห็นแทบล้มแทบตายมันก็ไม่หมดสักทีนะอย่างนี้เพราะว่ากรรมมันเยอะเหลือเกินเนี่ยอย่างนั้นเราก็เห็นจนตายกินจนตายหรือว่ารับผลบุญจนโอ้จนท้องพองหมดนะกินอย่างอาหารการกินเนี่ยกินจนท้องแตกมันก็ไม่หมดวิบากสิไม่หมดเหตุสักทีนะว่าทำไว้เยอะเนี่ยใช่ไหมทำบุญไว้เยอะเนี่ยนะเกิดเท่าไหร่มันไม่พอสักทีเพราะว่าเหตุให้เกิดมันทำไว้เยอะเหลือเกินนะมันไม่หมดสักทีมันต้องเกิดไปเรื่อยเกิดไปเรื่อยมันก็ทุกข์ไปเรื่อยไปเรื่อยใช่ไหมแน่นอนแหละมันพอเกิดทุกข์ตรงนี้เหตุเกิดทุกข์มันก็หมดไปด้วยแต่เหตุนี้มันเยอะเหลือเกินมันมากมายมหาศาลเหลือเกินมันไม่มีวันหมดเลยแบบนี้มันก็ยืดยาวต่อไปและที่สำคัญบางคนยังทำเหตุเพิ่มมาด้วยมันก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่นะก็ขันห้านี่ท่านจึงอุปมาเหมือนกับต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลึกลงไปข้างล่างแถมมีรากฝอยรอบตัวด้วยแล้วรากที่อย่างลึกลงไปก็ดูดอาหารขึ้นมารากฝอยก็ดูดเข้ามาดูดโอชาเข้ามาต้นไม้มันก็โตไปเรื่อยๆต้นไม้ต้นนั้นก็คือขันธ์5คือพวกเรานี่แหละนะรากแก้วมันก็คืออวิชชากับภวตัณหานี่เป็นรากแก้วมันก็ดูดน้ําเข้ามาเรื่อยดูดเข้ามาเรื่อยนะอวิชชาก็หลงอยู่เรื่อยภวตัณหาก็อยากอยู่นั่นอยากอยู่นี่อ อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยอยากอยู่เรื่อยนะรากฝอยทั้งหลายก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ชอบนะก็ดูดมาเนี่ยอย่างนี้ต้นไม้ต้นนี้ได้อาหารดูดจากรากข้างล่างด้วยดูดจากรากฝอยด้วยมันจะรู้จักตายสักทีไหมเนี่ยมันก็ไม่ตายสักทีนี่มันเป็นอย่างนี้นี่อุปมาต้นไม้ใหญ่นะอุปมาอีกหลายอุปมาก็เช่นว่าอุปมาเรื่องกองไฟที่ลุกโผล่ขึ้นนะกองไฟที่เกิดจากไม้10เล่มเกวียนบ้าง20เล่มเกวียนบ้าง30เล่มเกวียนบ้าง40เล่มเกวียนบ้างก็จุดไฟก็ลุกโผล่ขึ้นทีนี้บุรุษคนหนึ่งที่เป็นปุถุชนไม่รู้เรื่องเนี่ยกองไฟลุกโผล่กองใหญ่นั้นก็คือขันธ์5ก็คือตัวพวกเราเนี่ยมันลุกโผล่อยู่ลุกโผล่ถ้าลุกไปเรื่อยนะถ้าเราไม่เติมเชื้อไม่เติมอะไรมันก็หมดเหมือนกันใช่ไหมก็ตัวไม้ที่นำมาทำให้ลุกโพรงตัวลุกโพรงก็คือขันห้านะการเห็นการได้ยินทางทวารต่างๆนั่นแหละที่ท่านถามเนี่ยอันนี้ก็คือทุกขสัตว์นั่นเองนะทีนี้ตัวไม้ที่เป็นเชื้อก็คือกรรมเก่ามันก็หมดไปด้วยก็ทุกข์ก็หมดเหตุเกิดทุกข์ก็หมดนะแต่ทีนี้บางคนไม่เท่านั้นเมื่อไฟลุกโผล่แล้วเขาก็ยังใส่หญ้าแห้งเข้าไปใส่โคไม้แห้งก็คือขี้โคแห้งเข้าไปใส่ไม้แห้งเข้าไปเรื่อยทีเดียวอย่างนี้กองไฟมันจะดับไหมมันก็ไม่ดับเหมือนกันนะนี่ก็เป็นอุปมาอีกอันหนึ่งหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนกับตะเกียงน้ำมันตะเกียงน้ำมันที่ลุกโผล่ก็คือขันห้าเหมือนกันลุกโผล่ก็เพราะเหตุก็คือมีไส้ตะเกียงกับน้ำมันถ้าลุกโผล่ไปเรื่อยๆนะมันก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปใช่ไหมแต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อไฟลุกโผล่แล้วเขาก็เติมน้ำมันแล้วก็ใส่ไส้เติมน้ำมันแล้วก็ใส่ไส้เนี่ยตะเกียงน้ำมันมันก็ไม่ดับสักทีมันก็เป็นอย่างนี้นะนี่ทำนองนี้นะครับฉะนั้นการมาเจริญมรรคก็เหมือนกับการที่เรานั้นนะถ้าอุปมาเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใหญ่นั้นก็คือการมาขุดรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่เอามาสับสับให้ละเอียดแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เผาด้วยไฟคือยานเอาไปโปรยที่กระแสลมแรงหรือว่าไปลอยที่แม่น้ำลอยอังคารซะแล้วมันก็หมดสลายไปหรือกองไฟใหญ่ที่ลุกโผล่ก็ไม่ใส่หญ้าแห้งไม่ใส่โคไม้แห้งไม่ใส่ไม้แห้งเข้าไปไม้เหล่านั้นกองไฟเหล่านั้นเมื่อลุกไปเมื่อเชื้อเก่าหมดไปเชื้อใหม่ไม่ใส่เข้ามามันก็ดับสนิทนะหรืออุปมาเรื่องตะเกียงน้ำมันเมื่อลุกโผล่ไปไส้มันก็หมดน้ำมันมันก็หมดถ้าหากไม่เติมมันก็ดับสนิทใช่ไหมตัวทุกข์กับตัวเหตุเกิดทุกข์นี้มันจะดับไปด้วยกันมันดับไปด้วยกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฝ่ายมรรคก็เลยเป็นตัวที่จะมาทำหน้าที่ในแง่ไม่เติมเชื้อให้มันก็คือไปทำลายอวิชชาซะไอ้ทุกข์มันก็จะได้หมดเหตุเกิดทุกข์มันก็จะได้หมดมันพอดีกันเลยทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์มันมาด้วยกันตลอดทีนี้อันไหนมันสะสมหรือว่ามันมีเหตุพร้อมแล้วมันก็มาด้วยกันมันก็หมดไปด้วยกันพอมีวิชาเกิดขึ้นมันก็จบแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ดับทุกข์แล้วนี่อย่างนี้ภาวะดับของทุกข์และดับเหตุก็เป็นนิโรธนะตัวดำเนินหรือตัวข้อปฏิบัติปฏิปทาที่ทำให้ถึงนิโรธก็คือมรรค8นี่อย่างนี้นะพอไหวไหมครับอย่างนี้นะทุกทวารเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ได้หมดนะทุกท่านนี่รับรู้เรื่องอะไรปั๊บในโลกใบนี้ก็พิจารณาได้การรับรู้เรื่องนี้เรื่องนี้รับรู้เรื่องหลานรับรู้เรื่องแมวรับรู้เรื่องสุนัขอะไรเงี้ยนี่เป็นสัจจะอะไรครับเป็นทุกขสัจนะไม่ได้เป็นหมาเป็นแมวนะบางคนรับรู้เรื่องหมาก็เป็นหมาอันนี้มันไม่เป็นสัจจะอะไรเลยนะมันต้องให้มันเป็นสัจจะนะเพราะว่าท่านบอกอยู่แล้วให้อย่างลงสู่สัจจะนะให้เอาจากวิถีมาเป็นสัจจะนะก็คือนั่นแหละที่รับรู้ถ้าเป็นรับรู้ทางใจเรื่องต่างๆในโลกเนี่ยที่เรารับรู้ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ที่รับรู้ว่ามีหลานมีคนนั้นแต่งงานคนนี้เป็นนี่คนนี้เจริญคนนี้รุ่งเรืองนี้เป็นทุกขสัตว์อันนี้เข้าใจไหมเป็นทุกขสัตว์นะทุกขสัตว์นี้เกิดขึ้นแล้วดับไปสลายไปเหตุก็สลายไปด้วยนะอย่างนี้ถ้าเราเจริญมรรคนะแล้วก็ทำลายอวิชชาก็ทุกข์ก็ดับเหตุเกิดทุกข์ก็ดับไม่เกิดอีกแค่นั้นแหละครบอริยสัจ4ตาเห็นก็สัจจะ4หูได้ยินก็สัจจะ4จมูกดมกลิ่นก็สัจจะ4กินอาหารก็ยังสัจจะ4นะเนี่ยนะที่เรามากินอยู่ทุกวันเนี้ยนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็สัจจะ4นะจนกระทั่งถึงรับรู้เรื่องต่างๆก็สัจจะทั้ง4นี่คือการพิจารณาให้อย่างลงสู่สัจจะ4ทางทวารทั้งหมดเลยนะแต่ตอนพิจารณานี้มันอยู่ทางมโนทวารนะคือนึกเอาอ่ะคือโยนิโสเอาตัวโยนิโสก็คือมโนทวาราวัชนะนั่นแหละท่านนึกในแบบวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการดึงมานั่นแหละดึงข้อมูลซึ่งการจะดึงได้เร็วขึ้นหรือว่าคล่องขึ้นก็ต้องหัดทำบ่อยๆนะมีวิธีที่มีความชำนาญมันก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้เมื่อสมบูรณ์ก็ค่อยเกิดมรรคต่อไปก็จะมีมรรควิถีหลายท่านคงเรียนแล้วมรรควิถีก็เป็นทางมโนทวารเหมือนกันแต่ตอนนี้พูดในแง่วิปัสสนาก่อนพิจารณาให้อย่างลงสู่สัจจะก่อนเมื่อมันสมบูรณ์มันก็เกิดมรรควิถีขึ้นเกิดบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูแล้วก็เกิดมรรคขึ้นมาใช่ไหมเกิดมรรคแล้วก็เกิดผลอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นะ